Прадстаўлены 2 тыдні таму афіцыйны гімн сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе хутчэй за ўсё будзе заменены іншым музычным творам. Ён быў прадстаўлены ў Мадрыдзе 8 лістапада. Перад гэтым музычны твор быў зацверджаны папскай радай па справах свецкіх, органам, адказным за падрыхтоўку СДМ. Аўтарам словаў гімну з'яўляецца біскуп Чэзарэ Франка, генеральны каардынатар СДМ і дапаможны біскуп Мадрыду. Музыку напісаў Энрыкі Васкес, святар і кампазітар літургічнай музыкі. Аднак выканаўчы дырэктар сусветных дзён моладзі Яго да ля Сьерва прызнаў, што стыль гімну не адпавядае спецыфіцы дзён моладзі і не падабаецца апошняй. Да такой высновы да ля Сьерва прыйшоў, чытаючы каментарыя, якія маладыя людзі пакідалі ў інтэрнэце. 20% з іх палічылі гімн кепскім, а 80% вельмі кепскім. Гэты гімн з'яўляецца цудоўным творам для малітвы перад найсвятейшым сакраментам, сцвярджае выканаўчы дырэктар. Арганізатары вырашылі аб'явіць конкурс, падчас якога будуць абраны некалькі твораў, якія прагучаць у Мадрыдзе ў жніўні 2011 году. Правілы конкурсу будуць абвешчаны праз некалькі тыдняў. Вядома, што гімн павінен адпавядаць дэвізу 26-х сусветных дзён моладзі, укаранёныя і збудаваныя на хрысце, моцныя ў веры.